kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fana romo amma jal kabera jama arkafune da wato tafi da gefe tota sagale America ba gana gata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da na kasuma si tora media hawasatin magala Washington DC rakan sini da bar su kopi guya harra kamisa ebila kuda sadde bar kuma laba deddami afur akala kopsa Ethiopia timo ebila kuda bar kuma laba kuda ja kabate dia te jira galgala kana kadisin ke su meso an bafkadu moro dati kopi ke nya galgala kana ke sadde gumacha gargar sana mo ma biyotani adunya Ethiopia da fi arjo ratti ibsaken name edira murmi hawasni oromo nano Washington DC jiru tasisan ratti wae walwaransa sudani wagato ko gutu isa akasuma si kopi fayya dabalate guyot gabasale imotan adda adda ratti tiyefatan arka qabna hamatu bursaganta kenya takan wajinin tuntanu sina fera amma gara odu tidarbina nu wajinin tura
akamultan hordofto takenya odu harra kan sinittimu an mitikuf kaduti saganta de garsa tatama walitika bu geneva tiko pairati ethiopian dollar million dibajaf soddo margachuche dubbi hima minister haja ala ethiopia obo nabiyu tadla harra ipsa sabahima lefkenani ni fomsen kipta tadabar sinegafa ebila kuda jabara kumalamaf digdemi afur geneva tiko pesuma ethiopia united kingdom ifidabata motumo tagamto manin kan qopai gargar sahata tamaf kan ol gali dollar america billion tokko biyot arjom to tarawli tikabuf karor famu kaniman obonabiyun hanga barbada metau batus gargar si diba o mudan da warga merajelen gargar si changi barbada mo argamu kanin dandenyes hala nagenya amma dunyan kesa jirtun diba dufedas jalaniru karabiratini mo saganta gargar sasabu kana kaum sagolachun gamtana europa ifsabasen nanole oromia fi amara kesat jekum sonni tifufani jirachun bukkati namotaf sababatawu nisani na yaddesa jedera saharra dubbi hima minister haja ala ethiopia obbo nabiyu tadla sabahima lefkenen ratti jarraga figa fachu oduga basto tamura saf qofa kenu isanitin waye ifsagamta europa kanaratti gabasan sagale america kennedy abate gafi di yesuf jarrahi narganne jela biyoni saganta gargar sa geneva ethiopia af sirni gargar sa olit kabwo son tasifamin dura ifsa basan ratti motuman ethiopia je kumso tabiye kesajiran hikuf kutanno akkaqabu dubbi himan minister haja ala ibsaniru saganta gargar sahata tama walittikabu kan ethiopia united kingdom ifid abata motumo tagamto manin qoppa yeretti ethiopian wanto tabiyo ta kesetti je kum saf sababataan hunde rafuruf warra dimmi ilallato akka hermachistu wada kan galte yomuto adem so ta je kum so ta kanen hunde rafurufis marimbi yale safi je umsi haqa kesetti argam mallaqam made gargarsan walittikabu mekananis namota balanam tolchefi umaman midan rage debisani dabuf motumo ani tigargara majalan dubbi himan minisira haja ala ethiopia obbo nabiyu tadla jechun finfinera kennedy abate tugabase
sirde kabaji ayana shawal edi inni barana bulchinsa nanno harari kesati kabajame jira somni hordoftota amanta muslima ramadan ni ergahi kame bodam somni fedi irratti hundae guyotanje hafi fedi irratti hundae guyotanje hafi erga somame bodam kan kabajamu sirni shawal edi inni barana kan kabajame sirni chi erga dabata motum mota gamto mani KO kanimo UNESCO ti fudatama argate boda akata esi be kamera sirna be kumti kana ratti kapsirna be tum be kumti kana UNESCO dan ragachu sa sababe facchu dane ministeri di sportif adati fi sporti motuma Ethiopia obo kajela mardasa ministeri turizimi ade nasise chali akasuma si bulchane nanno harari obo ordin badri argamunisani be kamera nanno harari kesati sirna ho wadane kan kabajamu ayyani shawal idi nanno harari alatisi ummatota silteti fi gurage biratti akka kabajamu yemutau nanno harari kesatti waggotan dibajan durakase akka kabajama ture bektota wabe fachudane diredo arra kan gabase addis chokole amma garo odubiratti yemudar binummo qorichi shiropi kani utallo da immaniti utallo da immani foye sajedame kennamu summaunisa akka ise yaddese kenyani beksiste jirti odun kun kunoti dabalatan
biyyoonni akka Tanzaaniyaa, Eswaatini, Ruwaandaa, Afrikaa kibbaa fi Zimbaabuwee oomisha dhaabbata qoricha Joonsanii fi oomishaalee dhaabbata Joonsan ofirraa qabanitti yaaddoo qabaachuu isaanii waamicha dhiyeessaniiru. Boordiin Faarmaasii fi Summii Keeniyaa dhukkuba utaalloo daa'immanii fooyyessuuf kennamu kan maqaa beenii yiliin pediyaatirikiin beekamu kanarraa yaaddoo qabaachuu ibseen booda manneen raabsaa fi gurgurtaa keessaa akka sassaabamu taasiseera. Kanas kan taasise erga Naayijeeriyaan daawwaa kanarraa yaaddoo qabaachuun gabaarraa akka sassaabamu taasifteen booda. Tiyaanaan boordii faarmaasii fi summii Keeniyaa Antanii Torotich ibsa oduu gabaastotaaf kennanii kan gita isaanii Naayijeeriyaa waliin kan wal simu qorichi shiroppii baattoowwan yookaan qaruuraa 11,184 sassaabame akka agarsiistuutti summaa'uu isaanii mirkaneeffanneerraa jedhan. Akka ibsa Antaniittis qorichi kun waan summaa dayaatiliin gilaayikoon sadarkaa olaanaan of keessaa qabaachuu mirkaneeffanneerraa jedhan. Meeshaalee shiroppicha baatan 44,000 irratti qorannoo taasisuu kan himan Antaniin isa bara kana oomishaman qofaa osoo hin taane kan marsaa sadii gara duubaatti deebinees qorannoo taasisaa jirras jalaniiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraaniitii fi amma immoo pirezidaantummaa itti aanuu fi kan dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa pirezidaantii Poolaandii wajjiniin irbaata affeeramanii wal arguun isaanii ijoo dubbii ta'ee jira. Gabaasni kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Paartii warra Rippaabilikaanii bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf kan dorgomuuf jiran pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa galgala magaalaa Niw Yoork gamoo Tiraamp keessatti pirezidaantii biyya Poolaand Andrzej Duudaa waliin sagantaa affeerraa irbaataa taasisaniiru. Pirezidaantiin Poolaand Duudaan deeggaraa Yuukireen yommuu ta'an Waashingtan gargaarsa dabalataa Kiyeeviif akka taasiftu warra gaafatan keessaatis. Doonaald Tiraamp yommuu pirezidaantii Poolaand arganitti nama hojii ajaa'ibaa hojjetu hiriyyaa kooti jalanii waggoota gurguddoo afur waliin dabarsineerras kan jalan Doonaald Tiraamp gama hundaanuu Poolaandiin cinaa jirras jalan. Doonaald Tiraamp carraa irra deebi'anii gara aangootti dhufuu danda'uun hooggantoota biyya alaa dhiyeenya Tiraamp walii wal argan keessaa pirezidaantiin Poolaand kun kan jalqabaa yommuu ta'an magaalonni biyyoota Awurooppaa Doonaald Tiraamp gara aangootti akka deebi'aniif qophaa'aa akka jiranittis fudhatameera. Namoonni Poolaandii keessaa tokko tokko immoo daawwannaan akkanaa kun kan baratame miti jalanii hariiroo Poolaand bulchiinsa Joo Baayden waliin qabdus miidhuu danda'a jechuun sodaa qaban dubbataa jiru.
Hooggantoonni biyyoottan miseensota gamtaa Awurooppaa waliigaltee dorgommii haaraa Awurooppaa jedhu irratti roobii kaleessaa falmii taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Gamtaan Awurooppaa garee biyyoota 27 of keessatti qabate industiriiwwan naannicha keessa jiran kan warra Ameerikaa fi Chaayinaan yommuu madaalaman duubatti hafaniiru sodaa jedhurraa ka'uun waliigaltee haaraa kanarratti falmii taasisuu isaa ibseera. Haala siyaasa teessuma lafaa giddugaleessa godhatee addunyaarratti mul'ataa jiruun keessumaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas muddamni biyyoota baha giddugaleessaatti dabalaa dhufuun qormaata diinagdee fidee dhufa jechuun hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa tarkaanfii hatattamaa barbaachisa jechuun waliigalteen dorgommii haaraan kun akka barbaachisu himu. Chaayinaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaan Awurooppaa addunyaa kanarratti warra diinagdee harka jireessaan qabatan yommuu ta'an waggoota 30 darban keessatti immoo kan biyyoota Awurooppaa kufaa dhufeeras jalameera. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Biraaselsitti amma wixinee haaraa dorgommii diinagdee jedhu irratti wal farmaa jiran kan dhiyeessan keessaa tokko ministeri muummee Xaaliyaanii duraanii Enrico Letta Yuunaayitid Isteets oomisha biyya keessaa fayyaduuf deeggarsi taasisaa jirtu investimentii Awurooppaa irraa harkisuu fi ardii kana keessatti immoo industiriiwwan hojii akka dhaabaniif balaaf saaxiluu danda'a yaaddoo jedhuuf deebii kennuuf akka ta'e himanii amma yeroon balleessinu hin jiru.
garagarumman dinagde gamta Europa fi United States gidujru akkamale guddate rajelan bara 1993 hanga bara 2022 dinagden United States ibenta jatamara yomugo kan gamta Europa ibenta soddo maqofas jelan presidenti manamare gamta Europa Charles Michelis gamticha keset investmenti dabalatatu barbaachi sajelaniru
aye hodun kenya kanuma amammo gargaba sale kenya biratti darbina misen sonni hawasa oromo nanno magala washington dc jiranu kalesa ministera dimmala united states fulletti bawudani ajjecha seran alati fi hida hoggantota siyasa oromo ethiopia kesatti rawata jirajedani balale fatani jiru qindestoni hawasa oromo nanno washington dc jiran kunis akkasumasi yadanno qondala siyasa adabli summa oromo obbo batte urgesasi engadda yadatani jiru kale guya kale sahirata sifamirati alattoni sabati graise hirmataniru metekku fiqadu hirira kalarati argamudani gabasa qoppese qaba nufqoda
Dalatoni hawasa oromo kanen United States kesa Washington ifinanoshe jiratan guya harra wajir ministera haja ala United States fulduret hirira nagabaw oromia kesa takasuma Ethiopia kesa ajjechalla milera hala abatu warani biyetti kesa tidemsi famajiru hala abatu yechun mormisani dagesaniru Dr. Bahiru Duguma as Washington ifinanoshet hogana adabata hawasa oromo kantan hirira naga harra gagesine wanti addasataisu torbandarbe ajjecha sukkanesano bobatterat rawata me lajalani waluma galatti yomu yibsana kasjelu
fasagali wanti tae bari adda gore kirirake isadura rakanne miti isadura namne kenyan dune jenne miti ajje chike suma wallo ko laga kesati ta ajiru bai enumi er bai enuma de sera isam jenne fi fedi kanu godan gafa ne harati ko bofne turre gafa sagali garu ija kenya jamsani saba karana gadan rakini oromo hikata argachu qaba yede rakini oromo mo malakanni tae afan isani galun yada isani galun any layman kaniting galu fi dandawun saba sati deme himate namana je sanjenne oromo daf jiru wanjenne waruma isa hide warra satti dukase warra isa darare mane hida ke satti warra tigreti fille lakki rosana kasi jagodani harakaane misani la farra dugu gunu ranjiru sabni tigreda sabu mabiye kanati kanafi fundum tikenya akamittin akawjinin jirannu wali wajinin hasofne forma dargachi sunu jira sabni kenya filate wan barbade gudate jiraachu dandau qaba lolam barbaachisu nama kana jere kamitti namni ijolle afur refu da imman afur utu argu haada mana yangi sa utu argu maati kana utu argu namni daqa ajje saide authority kennu kore jire nyaabe jere bine samale nama kun kanafiti kanatu adde goda kirira kana adde goda
hoggantoni siyasa oromo kanen meshawarana lafakaani karana gatte amanani gara Ethiopia attigalen manehida attargamu kanjelan Dr. Bahirun kanas addunya fi motuma United States beksu fi lajelan
dur awel antu amma kota nagar angalati USA kurma targa sai nan kuno namoni kenya da kani war hundumtu awe gate da kai sujira manehida ke sujira
kan herira kanarati arganne namni bran adde dingnesh deressa ajjechan oromorra akkadabatu sagale kenya dagessuf bakka kanat targamne jalan
waye sabakenya oromo biye kesat motuman ethiopia ajjesa jiru qaro qaro oromo mid ajjesa jiru kana iyechu ufne adunyat kesma motuma amerika tiyechu
ate garana nicha kagalfamu qabus gafataniru namota hirira kanarra turan kesa obbo amare lucas yomu ibsen
ላለፉት 3 አመት በላይ የትግራይን ሁኔታ የትግራይን
ወጎተ ሰደንደር በኒፋለ ትግራይ ከሳ ወራና ሞርሙን አሜሪካኒሞ ገርጋር ሰከታይሰን ወሊገል ቴምፕሪቶሪያ አከሆጂት ሂከሙፍ ሰገሌ ከኛ ደገሲሱፍ ሐራ ካንኖፍኔ አከጨራቴሞ ኦቦሎኒ ከኛ ደለቶተ ኦሮሞ አስጅሩ ኩን አከጨራቲ ገሩ ኩን አከሰገንታቲ ሶሶቀ በሜ ዋንጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ኦሮሞ ፊሳተው ትግራይ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ብሮፍ አማራ ፊሳተው ነመ ኢትዮጵያ ከሚፊዩ ዲንጅሩ ቶኮፍ ቶኮዱዋለ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ካናፍ ኩንዲ ከኛ ወሎን ወራኒ ኩን ሃዳበቱ ዋርዲያ ነገኛ ሃታኑ ነገኛ ሃፋርፈኑ ዳይድምች አከሱመስ ካናንዱረ ጋዜጣ እስቱ ሰገሌ አሜሪካ ካንቱርቴፊ አም ሶራ መከምባት እቶ አዳነች ፍሳይ ሄሪራ ከነረተርገነ ከንዱብስነ ማሊ ፍሪራ ከነረተ ከህርማቴቱ አከስጀቹን ዱበት
በየሳምንቱ ዚ የመጣን ለህዝባችን ድምጽ ለመሆን እየሞከርን ነው
ቶርባን ቶርባኒን አስዱፍነ ኡመተ ከኛፍ ሰገሌ ተኡፍ ያሊ ጎቻጅራ አኩመነሙ በይኩ ኡመን ከኛ ረከቻጅራ ሎለከዳበተ ዱበተኒ ሩገሩ ረኮንሱን አመለጅራ ኡመን ንመርፈሜጅራ ኛተጋን ቀብ ከንከናንዱራ አርገሜን በክነዳ አኩመ ሰደርካ ዱንያት በከም የሮ ኡመን ቶኮ ጎች ድጉጋ ሰኝራ ደንደመቱ ዋንቲ ኡመተ ሰነፈየዱ ወጅተሙ ቀባ ፋይዳ ኡመታፍ መሉ ፋይዳ ኡመታፍ መሉ ከነከሳ ቶኮ ኛተዴሱዳ ለማፋን ዳዋ ከኑዳ ሰደፋን ነጋቡሱዳ ገሩ አንጋ አማተጅጅራም ንንጅሩ ኡመነ ትግራይ በላንዱ አጅራ ምድሞ ኡመተ ከኛፍ ሰገሌ ደገሲሱፍ ኡፍኔ ሐር አከጨራተኤ ፍሮኒፍ ኡቦላን ከኛ ኦሮሞ ሞርሚ ደገሲሳጅሩ ጨራጋሪዳ ወሊን ሞርሚ ደገሲሳጅራ አከስተኡሳት ገመዴረ
ነሞን ሄሪረ ከነረተር ገመን ጋፊ ወን ካሰኒፍ ገመ ኢምባሲ ኢትዮጵያ ከን ዋሽንግተን ራዴ ቢያርገቹፍ ያሊን ታስፍኔ ኑፍ ሚልኮፍኔ ገመ ሞቱማ ኢትዮጵያ ራስተ ከን ኢምባሲ ቻራ ዮርገነ ቀበነ ዲያና
አየ ወልወራንስ ሱዳን ኬ ሰቲ አዴ ማጅሩ ወጋቶ ኮፋይሳ ፍጤጅራ amma ammaatti mallattoon walwaraansicha dhaabu yemmuu hin mul'anne kanatti lolichi dheerachaa adeemuun isaa akka gareewwan shororkeessitoota naannoo sanatti wal horan taasisuu danda'aa jedhu xiinxaltoonni dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse ittaan dhiyaata waliin haa caqasu
walwaraansi sudaanii garee humna waraanaa sudaanii fi garee humna dafee qaqqabaa waraanaa addaa yookiin RSF jedhamee beekamu gidduutti jalqabame guyyaa jalqabaatii kaasee magaalota lakkuu biyyatti kaartuumii fi undurumaaniin miidhee jira namoota miiliyoonatti lakkaawamanu magaalota kana keessaa sababa walwaraansaatiin baqatanii ba'anii jiru ammi tokko immoo magaalota kana keessatti afanii jiru warreen afan keessaa ammi tokko fala ittiin jireenyaa biroo waan hin qabneef bakka kamiinuu waan deemuu hin dandeenyeef warreen biroo immoo namootan achittafan gargaaruudhaaf kan achi turanidha Mo'eemen Ahmad Abbaasii namootan hospitaala undurumaan keessa hojjetanuuf hin baanu jedhanii hafan warreen tola wooltummaadhaan namootan gargaaran keessaa isa tokko sababa achitti hafeef akkas jedhee ibsee jira.
keessattu yeroo isaan deeggarsa kootti hirkatanii jiran isaan dhiisuu hin danda'u haala kanaan namoonni dhuunfaa miidhaman wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa bakka jireenyaa fi kunuunsa fayyaa akka argatan mirkaneeffanna dhiisanii bahuun warra rakkataniif haala kana ni hammeessa
namni kun haalli hospitaalicha keessa jiru akka garmalee rakkisaa ta'ee dubbate qorichii fi dhiyeessiin adda addaa akkasumas hanqinni nageenyaa akka jiruudha kan dubbate dhukaasaa fi haleellaa xiyyaaraa walirraa hin cinne nefi akka saaxilamoota eeda kan dabalee dubbate gareewwan gargaarsa namoomaatii fi gaazexeessoonni bakka biroo sudaan keessa jiranu seenuu hin danda'an magaala kaartuum keessa garuu amma tokko seenuu danda'aniiru isaan magaala kaartuumiin seenuu danda'anii akka arguu danda'anitti hubannaan addunyaan waa'ee sudaan irratti qabu ammami akka dadhabaa ta'eedha oduu gabaastoonnii fi dippilomaatonni yemmuu waa'ee walwaraansa sudaanii ibsanu addunyaa irratti walwaraansa dagatame jedhanii waamaa jiru erga walwaraansi jalqabame amma ammaatti namoottan 16,000 ta'an du'anii kanneen miiliyoonii 8 fi qabxii 6 ta'an immoo fedhii isaanii malee jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru gareewwan lamman walwaraansa dhaabanii akka gara mariitti deebi'anii addunyaa addunyaan akka dhiibbaa gochuu qabu dubbatu xiinxaltoonni. Garuu dhiyeenya kana keessa ta'uu danda'uusaa namni argaa jiru hin jiru. Dhaabbata wiirtuu qo'annoo tarsii mootii fi addunyaatti sagantaa dhimma Afrikaa irraa Kaameeruun haadisanii waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Sadly, I don't see this conflict.
Wanti nama gaddisiisu wal dhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata addaa gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu. Gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu. Amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuu fi itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hoggantoonni garee wal lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an sibiilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru. Walqoqqoodinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu. Bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hoggantoonni garee wal lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an sibiilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dhimma rakkoo Sudaan kanaaf gargaarsa addunyaa garmalee nu barbaachisa. Hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kanaa guddachuu qaba.
Yommuu wal waraansi Sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. Hayyee darabeen itti aanu kan qophii torbanii isa guyyaa kamisaa nu qabnuudha. Fayyaadha. Fayyaan dubartootaa kan ulfaa fi daa'umsa waliin wal qabate guddina agarsiisaa ture irra deebi'uudhaan gara booddeetti sigaga'achaa akka jiru ibsa. Gabaasni jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamu torban darbe baase. Gama biraatiin United States keessatti lakkoofsa namootan dawaa yookaan qoricha heddumminaan fudhachuudhaan lubbuun isaanii darbu ittisuudhaaf masaraa White House jechuudha karoora haaraa baasee jira. Dhimmoota lamman kanarratti gabaasaalee qophaa'an jaallannee gammadaa walitti qabuudhaan akkasitti qindeessitee jirti waliin haacaqasnu.
Guddinni waggootii kurnan lamaan darbaniif fayyaan quunnamtii saalaa fi wal hormaataa irratti mul'atee ture. Miseensonni hawaasa hiyyeeyyii tajaajila lubbuu baraaruu dhabuudhaaf saaxilamoota aan waliin duubatti deebi'aa jira jechuudhaan gabaasni haala heddumina uummataa addunyaa kan bara 2024 beeksisee jira. Gabaasni kun roobii darbe jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamuun ba'e. Odeeffannoon kun dubartoonni fi shamarran hiyyeeyyii gosaaf sanyii akkasumas dhaloota sabxiqqaalee keessaa ta'an yookaan wal waraansa keessatti qabaman kunuunsa fayyaa yeroon argachuu waan hin dandeenyeef carraan du'uu isaanii guddaadha jedha. Waggoota 30 darban mootummoonni biyyootii 179 konferensii idil-addunyaa baay'ina uummataaf misooma ilaalchisee Kaayiroo keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa misooma itti fufiinsa qabuuf wiirtuu ta'uu dubartootaa fi shamarran humneessuun walqixxummaa saalaa galmaan ga'uuf waadaa seenanii turan. Kan nama dhibu waadaa Kaayiroo keessatti galame kan galmaan ga'ee hin jiru. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni Afrikaa keessaa rakkoo ulfaaf da'umsaan isaan mudate Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaa caalaa carraan du'uu isaanii naannoo dachaa 130 akka ta'e ibsameera. Guyyaa duuti 500 dhiyaatu du'a haadholii ittifamuu danda'u hundaa keessa walakkaa ol biyyoota rakkoo namoomaaf walitti bu'iinsi jiru keessatti akka mudatu ibsameera. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni hidda dhalata Afrikaa ta'an kanneen guutummaa Ameerikaa keessaa carraan da'umsa irratti du'uu dubartoota adii caalaa akka ta'e kan ibse yoo ta'u, Ameerikaatti saffisii rakkoo kana sadarkaa giddu galeessa biyyoolessaatti dachaa sadii caalaa jedheera. Caasaan fayyaa jiru dadhabaa ta'uun walqixxummaa saalaa loogii sanyii fi odeeffannoo dogoggoraatiin dubartoonni caalaatti du'u tajaajilli deesiftootaan kennamu dabaluudhaan du'a haadholii 140 ol hambisuu danda'ama ture jedhaniiru. Gabaasa fuula 168 qabu kana keessatti jechi ulfan barbaadamne baasuu jedhu barreeffamicha keessatti bakka kamitti iyyuu mul'anne. Barreessitoonni gabaasa kanaa akka jedhanitti biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessa qaban keessatti hanga bara 2030 dollara biliyoona 79 dabalataan baasu. Kunis ulfan barbaadamne miliyoona 104 hambisuun lubbuu dubartoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraare dollara biliyoona 106 fi biliyoona 60 dinagdeef gumaachaa jedhaniiru. Mata duree lammataatti ennaa deebinu bulchiinsi pirezidaant Baayiden qoricha garmalee fudhachuu kan akka weeraraatti Ameerikaa keessatti mul'ate furuuf tattaaffii haaraa jalqabee jira. Akka waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets ibsetti bara 2022 lubbuu namoota 100,000 ol rakkoon kun galaafateera. Garuu qeeqxonni tokko tokko tarsiimoo mootummaa lubbuu baraaruuf baase keessatti qaawwaan tokko tokko akka jiru dubbatu. Ameerikaa keessatti waggaatti namoonni 100,000 ta'an qoricha garmalee fudhachuudhaan kan du'an yoo ta'u irra caalaan isaanii fayyadamtoota dawaa opioid jedhamurraa kan ka'e akka ta'e ibsameera. Weerara kana qolachuuf White House akka biyyaatti waamicha tarkaanfii labseera. Kunis moggaafama lubbuu namoota dawaa doozii garmalee fudhachuurraa baraaruuf qormaata dhiyaate jechuudhaan moggaase. Yaadi waamicha dhiyaate kanaas barnoota kennuurraa eegalee damee mootummaa fi dhuunfaaf geejiba leenjii fi qaqqabummaa qoricha garmalee heddummaate opioid yookaan naarkaan jedhamu kanaa duubatti deebisuu danda'u of keessaa qaba. Naaran Taandan pirezidaant Baayideniif gorsituu imaammata biyya keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has
xiyyeeffannaan keenya dawaa nalaaksoon jedhamu godinaalee hedduu dhaqqabee yeroo namoonni dawaa heddumminaan fudhachuun mudatu lubbuun isaanii baraaramuu danda'a. Akkasumas bulchiinsi nyaataaf qorichaa nalaaksoon akka garaatti akka argamuuf mirkaneessee jira. Kanaafuu lammiilee Ameerikaa hundaaf dhaqqabamaadha.
Taandan akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden rakkoo qoricha garmalee fudhachuu furuuf dollara biiliyoona 100 hojiirra kan oolche yoo ta'u biyyoota biroo waliinis qindoominaan dawaa seeraan ala Yuunaayitid Isteets akka hin seenne gochaa jira. Meksikoo fi Chaayinaan biyyoota madda jalqabaa kan dawaa fentanyl jedhamuu fi isa waliin wal qabatanii ta'uu bulchiinsi raawwachiisummaa qorichaa ibseera.
We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict
fentanyl dhorkuu akka dandeenyu mirkaneessuuf teeknoolojiiwwan haaraa daangaa irratti bobbaasneerra. Garuu dhuguma mootummaa Meeksikoo tarkaanfii seeraan alaa seenuu fentanyl opioidsiif kan kana fakkaatu hir'isuuf isaan barbaachisu fudhachaa jiraachuu isaanii mirkaneessuuf hojjechaa jirra. Hariiroo biyyoota lamaanii Chaayinaa waliin qabnu irrattis kallattiin bobba'aa jirra. Wantoonni fentanyl jedhamu baay'een Chaayinaa irraa gara Meeksikootti dhufaa jira.
Xiinxaltoonni tokko tokko ammayyuu ittisa qoricha garmalee fudhachuu irratti xiyyeeffannoon akka kennamu gaafachaa jiru. Misheel Gaasdaan giddugaleessa imaammata paartilee lameenii keessatti ogeettii gameetti kan waa'ee imaammataati. Isaanis akkas jedhu.
Everybody is aware of the risks, even the people who don't think of themselves as users. That there's access to long-term recovery.
Namni hundinuu balaa jiru hubataniiru. Namoonni akka fayyadamtootaatti ofii yaadnillee akkasuma. Kunis tajaajila yeroo dheeraa isaan fayyisu karaa teessoo mana jireenyaa, karaa bayyanannaa gorsa haqaa kan yakka raawwatan booda kennamuu fi karaa gargaarsaa hojii argachuun akka jiru beeku.
Masaran White House dula karurfate kan hangabati leganna dawa gar malefudachun dabalu malutti sochisa guddisuf karurfate jira kanumanin kan arabjere tumure daggefato takenya torbe mata dure bra walitte debina nagatti anjalenne gamadati
Haye kopin sagale America sagantan afan oromo galgal khanaf ka bukano marrawata kopi bodi tini amma walitte debintun debinutti bakajirtanutti fayyata nagatti burasin jenna nagatti